μετά δεκτά. Η ρώτησε τον Πιλάτων Ιωσήφ ο Αποαρημαθέας, ον μαθητής του Ιησού και κρυμμένος δε δια των φόβων των Ιουδαίων, είναι άρρητο σώμα του Ιησού και επέτρεψε ο Πιλάτος. Ήλθε νουν και ήρε το σώμα του Ιησού. Ήλθε δε και Νικόδημος, ο ελθόν προς τον Ιησού νυκτός το πρώτο, φέρον μείγμα Σμύρνης και αλόης ως λίτρα εκατόν. Έλαβαν ούτε το σώμα του Ιησού και έδισαν αυτό εν οθονίοι μετά των αρωμάτων, καθώς έθος εφή της Ιουδαίης ενταφιάτης. Αυτά μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Ιησούς ήδη είχε αποθάνει και ο θάνατός του επιβεβαιώθη επί του Σταυρού υπό την κεντυρίωνος δια του λογισμού, όπως και εσυντομεύθη ο θάνατος των δύο άλλων ιστών δια του κατεαγμού των σκελώντων. Έπρεπε τώρα να ακολουθήσει η κατάβαση όλων των σταυροθέντων, διότι η επομένη ημέρα ή το μεγάλη ημέρα, η μέρα εκείνη του Σαββάτου, συνέπειτε και Σάββατο, συνέπειτε και Πάσχα, και συνεπώς ή το διπλά μεγάλη ημέρα, δεν έπρεπε να μείνουν τα σώματα επί του Σταυρού σύμφωνα με ένα νόμο που υπήρχε στο Δευτερονόμιο. Λέγει ότι δεν θα μείνει ο σταυρωμένος επί του Σταυρού και να τον βρει η νύχτα. Εξάλλου, αυτός ήταν και ο λόγος που οι Ιουδαίοι εζήτησαν από τον Πιλάτον να συντριβούν τα σκέλη των δύο στις σταυροθέντων με τον Ιησούν, μόνο και μόνο δια να κατεβαστούν πρώτης έκτης εσπερινής της Παρασκευής, ώστε μετά την έκτη που θα κήρυξε το Σάββατο να είχε ήδη τελειώσει κάθε διαδικασία άρσεως και ταυτής των νεκρών που ήταν σταυρωμένοι. Για τον Ιησούν όμως, ποιος τα εφρόντιζε? Οι μόνοι που ήσαν πλησίον του Σταυρού ήταν μερικές γυναίκες, η Θεοτόκος και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Περίς άλλος δεν υπήρχε. Όμως παρά τ' αυτά, βλέπουμε να μην ενεργούν κανείς από αυτούς, ούτε δια την αποκαθήλωση, ούτε δια την ταυτήν του Ιησού. Αυτό εκ πρώτης όψεως μας εκπλήσει. Αλλά εάν λάβουμε υπόψη ότι τούτο δεν είναι το επιτρεπτόν, διότι η εκτέλεση έγινε υπό τις, από τα ρωμαϊκά καρχά και το κατηγορητήριο της καταδίκης είτο ότι ο Ιησούς είτο ως αντιπράτων κατά της ρωμαϊκής επικρατείας. Και συνεπώς ο νεκρός ανήκε στην ρωμαϊκή εξουσία. Έπρεπε να δοθεί άδεια από τον διοικητή για να ληφθεί το σώμα του καταδίκου. Αυτός είναι ο λόγος που ούτε οι γυναίκες ούτε ο Ιωάννης προβαίνει στην αποκαθήλωση και την ταφήν του Ιησού. Μένουν μόνο θεατές χωρίς να μπορούν να πλησιάσουν καθόλου τον Σταυρό. Έπρεπε λοιπόν να ζητηθεί άδεια από τον διοικητή, τον Πιλάτο. Και μάλιστα επειδή ήταν όλος η διάδοχα περίπτωση, έπρεπε το πρόσωπο που θα ειδήθει την άδεια να την είχε εξασφαλισμένη. Και για να την εξασφαλίσει την άδεια, έπρεπε το πρόσωπο αυτό να διαθέτει κύρος και επιρροή. Και το πρόσωπο αυτό, αγαπητοί μου, ήταν του Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ήταν βουλευτής, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Γι' αυτό ο Ιωσήφ ηρώτησε τον Πιλάτον και ο Πιλάτος επέτρεψε. Ηρώτησε, παρακάλεσε τον Πιλάτον και ο Πιλάτος επέτρεψε, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Επέτρεψε. Που σημαίνει ότι έπρεπε να ζητηθεί και είχε το δικαίωμα να επιτρέψει ή να μην επιτρέψει ο Ρωμαίος διοικητής. Ο Ματθαίος γράφει, τότε ο Πιλάτος εκέλεξε αποδοθείτε το σώμα του Ιησού. Διέταξε να αποδοθεί το σώμα. Εννοείται τον κεντρίον. Και ο Μάρκος λέει, τολμήσας, ο Ιωσήφ δηλαδή, εισήλθε προς Πιλάτον. Αυτό το τολμήσας λέει πολλά. Πήγε εις το πρετόριο, εισήλθε προς Πιλάτον και υπήσατο εζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασεν η ήδη τέχνηκε και προσκαλεθάμενος τον κεντρίωνα επιρώτησε αυτόν ή πάλε απέθανε εάν προώρας προχειρού απέθανε και γνούς από του κεντρίωνος εδωρίσατο το σώμα του Ιωσήφ. Ώστε λοιπόν ο μεν Πιλάτος κατά τον Ιωάννη μας λέει ότι επέτρεψε, κατά τον Ματθαίον εξέλεσε να αποδοθήνε, κατά τον Μάρκον εδωρίσατο. Διότι πράγματι ήτο η ιδιοκτησία ούτως υπήν της Ρωμαϊκής Αρχής. Εάν δεν εδικείτο το σώμα του Ιησού, τότε μαζί με τα σώματα των ληστών θα εθάπτετο εις κοινών τάφων. Παρατηρούμε όμως ότι παρά την ταπείνωση που έχει ο Ιησούς και κατέθεσε τις βαθμίδες αυτής της κενώσεως, το κενέψιλον της ταπεινώσεως και φάνει μέχρι του σταυρού, παρά τα αυτά υπάρχει σε μερικά σημεία η θεία πρόνοια η οποία έρχεται να διευθετήσει μερικά τέτοια σημεία. Ένα από αυτά είναι τούτο, όπως δεν έπρεπε να συντριβούν τα σκέλη του Ιησού, έτσι τώρα εδώ δεν έπρεπε να ταφεί με άλλους μαζί. Και τούτο διότι έπρεπε να πιστοποιηθεί η Ανάσταση. Δηλαδή, κατά θεία οικονομία τα πράγματα έρχονται έτσι, εμπνέεται ο Ιωσήφ, έρχεται να ζητήσει το σώμα, να γίνει αυτός ο ενταφιαστής του Ιησού και να ενταφιαστεί ο Ιησούς εις ξεχωριστόν τάφο. Ξαναλέγω, για να πιστοποιηθεί η Ανάσταση, όπως θα δούμε εις την συνέχεια. Αλλά ποιος ήταν ο Ιωσήφ, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά εις τον άνθρωπον αυτόν, τον οποίον ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τον αποκαλεί μακάριον και ευλογημένον. Δεν είναι το τυχαίος άνθρωπος ο Ιωσήφ, ή το ευσήμων βουλευτή. Δηλαδή, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ή το βουλευτή του Μεγάλου Συνεδρίου, όσο σήμερα θα ήτο να είναι καλή μέλος της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και μέλος της Ιεράς Συνόδου ταυτοχρόνως. Διότι, όπως σε εμάς διακρίνεται η Βουλή από την Ιερά Σύνοδο, εις τους Εβραίους αυτές οι δύο ιδιότητες, αυτά τα δύο, οι δύο βουλές, τα δύο σώματα, συνέπειταν, ήταν ένα και το αυτό. Διότι ποτέ εις τους Εβραίους δεν υπήρχε διαχωρισμός έθνους και θρησκείες. Ουδέποτε. Γι' αυτό το συνέδριο είχε πάντοτε εθνικό-θρησκευτικό χαρακτήρα. Ήταν λοιπόν βουλευτής ο Ιωσήφ μέλος του συνεδρίου, υψηλή θέση. Επιπλέον ήταν ευσχήμων. Ευσχήμων θα πει επίσημος. Ήταν, όπως θα λέγαμε σήμερα στη γλώσσα μας, εξοχότατος. Ακόμη, όπως μας λέγει ο Ματθαίος, ήταν πλούσιος. Και όπως λέγει ο Λουκάς, ήταν ανήρ αγαθός και δίκαιος. Ακριβώς για αυτό το λόγο ούκην συγκατατεθειμένος τη βουλή και την πράξη αυτών. Όταν δηλαδή το συνέδριο ήθελε να καταδικάσει τον Ιησού με τη γνωστή δίκη η οποία ανελήθη, ο Ιωσήφ δεν την ευδοχούσε σε αυτήν την απόφαση ή το αντιτιθέμενο. Να λοιπόν ότι υπήρξε κάποια φωνή, τουλάχιστον μία. Πρέπει να υπήρξαν περισσότερες, αν λάβει κανείς υπόψη ότι το σώμα του συνεδρίου ήταν πολυμελέτατο. πρέπει να υπήρξαν κάποιες φωνές που θα διαμαρτυρήσαν για το έγκλημα αυτό. Έχει, αγαπητοί μου, πολύ αξία να διαμαρτυρηθούν κάποιοι άνθρωποι, έστω και αν δεν γίνουν ακουστοί. Αυτό να το γνωρίζετε, ώστε να μην έρθει ποτέ το επιχείρημα στην σκέψη μας ότι εγώ τι θα κάνω ένας άνθρωπος. Εγώ θα είμαι εκείνος ο οποίος θα διαφωνήσω όταν όλοι συμφωνούν. Επιθεμάτων πίστεως, επιθεμάτων ηθικής, οφείλουμε να διαφωνήσουμε αδιάφορα εάν θα μας ακούσουν ή δεν θα μας ακούσουν. Αυτό θα είναι για αυτούς μία μαρτυρία. Ακόμη την αποκαθήλωση δεν την ενήργησαν, όπως μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, δεν την ενήργησαν οι στρατιώτες, αλλά την ενήργησε αυτός ο Ιωσήφ. Ήλθεν ουν και ήρε το σώμα του Ιησού. Ήλθε και σήκωσε το σώμα του Ιησού. Δηλαδή το αποκαθήλωσε. Ποιος? Ο ίδιος ο Ιησούς. Εις αυτό το έργο του είχε ένα βοηθό. Ήταν ο Νικόδημος. Κάποιο άλλο πρόσωπο. Ήλθε δε και Νικόδημος, ο ελθόν προς τον Ιησούν νυκτός το πρώτο. Ποιος ήταν αυτός ο Νικόδημος? Ο Νικόδημος ήταν ένας Φαρισαίος. Και συνεπώς και αυτός όχι τυχαίων πρόσωπο. Ήταν μάλιστα και διδάσκαλος. Όπως τον απεκάλεσε κάποτε ο Κύριος. Εσύ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ, είχε πει. Και ερωτάς, αγνοείς αυτό? Πράγματι, όταν δια πρώτη φορά, κατά το πρώτον έτος του δημοσίου βίου του Κυρίου, ήκουσε την διδασκαλία του Κυρίου ο Νικόδημος, ήρθε εν καιρό νυκτός να ερωτήσει τον Κύριο μερικά πράγματα. Γιατί ήρθε εν καιρό νυκτός? Όπως μας το διηγεί το Ευαγγελιστής Ιωάννης στο τρίτο κεφάλαιο. Διότι επειδή το Φαρισαίος και εύσημων πρόσωπων εφοβήτω του συναδέλφου του. Ω, αυτή η δηλία. Εφοβήτω μήπως τον κατηγορήσουν, μήπως δυσφημιστεί. Επειδή ήδη από τα πρώτα βήματά του ο Κύριος δεν έδωσε καλές εντυπώσεις στην τάξη των Φαρισαίων. Αμέσως, σαν οχές, οι Φαρισαίοι ορθώθηκαν, βλέποντας ότι κινδυνεύουν με τη διδασκαλία του Ιησού, ότι το ένδυμα της υποκρισίας των θα πέσει. Και έτσι αμέσως επήραν μέσα προφυλάξεως και αμήνης κατά του Ιησού. Αργότερα θα πάρουν επιθετική στάση απέναντι στον Ιησού. Γι' αυτό το λόγο ο Νικόδημος δεν έρχεται φανερά να πλησιάσει τον Ιησού. Έρχεται εγκαιρό νυκτός και τον επισκέπτεται σε κάποιο σπίτι. Εθυμίστε, αγαπητοί, όταν τον επισκέφτει ή διάλογος διημήθη. Ένας πολύ σπουδαίος διάλογος που αναφέρεται στην αναγέννηση του ανθρώπου και όπως ομοίως στο μυστήριο της θείας οικονομίας. Όταν είπε ο Κύριος, όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφηλε τη ερήμο, ούτω διυψωθήνε των ιών του ανθρώπου. Και ούτω γαϊδάψεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον ιόν αυτόν τον μονογενή έδωκε, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Αυτά τότε είχε πει εις τον Νικόδημον εν διαλόγο. Αυτός είναι ο Νικόδημος. Ο Νικόδημος είχε πάρει λίγο θάρρος περισσότερο κατά το δεύτερον έτος της δημοσίας δράσεως του Κυρίου, και όταν κάποτε το συνέδριο είχε συσκεφθεί εναντίον του Ιησού να λάβει μέτρα και είχε διακηρύξει ότι θα καθιστούσε από συναγώγου εκείνους οι οποίοι θα ακολούθουν τον Ιησού, εις την απόφαση αυτή ο Νικόδημος είχε αντιδράσει. Και η αντίδραση σε αυτή είχε δυσαρεστήσει τους Εβραίους και τους συναδέλφους τους Φαρισαίους. Τους είχε εξοργήσει, όχι μόνο δυσαρεστήσει. Τώρα, κατά το τρίτο έτος του δημοσίου βίου και συγκεκριμένα, τώρα, κατά τη στιγμή που ο Ιησούς είναι νεκρός επί του Σταυρού, ο Νικόδημος έρχεται με πολύ θάρρος να συνεργήσει και να βοηθήσει στο έργο της αποκαθυλώσεως και της ταφής του σώματος του Ιησού. Πάντως, μας κάνει κατάπληξη ότι ενώ οι πάντες απεσύρθησαν, δύο άνθρωποι παίρνουν θάρρος, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος. Και μάλιστα, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και οι δύο ήρθαν και κρυμμένοι μαθητές. Πράγματι, εκείνο το τολμήσας που θα μας πει ο Ιερός Ευαγγελιστής, ο Μάρκος, ότι ετόλμησε να πάει στον Πιλάτο, κρύβει πολλά. Διότι η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη εναντίον του Ιησού. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, και νεκρός ακόμη ενέπνεε τον φόβο στους εχθρούς. Ήταν τόσο ο φόβος, αλλά και η λύθα την οποία είχαν οι Ιουδαίοι εναντίον του Ιησού. Συνεπώς, δικαιολογημένο ο Ιερός Ευαγγελιστής σημειώνει και λέγει ότι ετόλμησε ο Ιωσήφ να ζητήσει το σώμα από τον Πιλάτο. Όμως, η εντύπωση που μας κάνει είναι ότι ενώ όλοι είχαν εξαφανιστεί, οι φανεροί μαθητές είχαν εξαφανιστεί, θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Ίσως θα έλεγε κανείς, ενώ παρακολουθούν τα της αποκαθυλώσεως και τα της, το ξέρουμε σαφώς. Το ξέρουμε διότι θα μας πούν οι ιεροί Ευαγγελιστές, τουλάχιστον δύο γυναίκες, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία του Ιωσή, τουλάχιστον δύο, παρακολουθούν τα διαδραματιζόμενα, γι' αυτό και ήξεραν πού ετάθη ο Ιησούς. Πιθανότατα ήταν και ο Ιωάννης. Πιθανότατα. Δεν γίνεται πουθενά λόγος για την παρουσία του, αλλά ούτε οι γυναίκες, ούτε ο Ιωάννης μετέχουν στην ταφή. Διότι θα μπορούσαν να μετήχαν παρακάτω, εφόσον ο Ιωσήφ επήρε την άδεια, αλλά φοβούνται. Κάνει εντύπωση αυτό. Και οι κρυμμένοι μαθητές φέρνουν θάρρος. Βλέπατε παρακαλώ τι παλάντες δημιουργούνται μέσα στην ιστορία. Βλέπετε ότι αυτό που είπε ο Κύριος και έσονται οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι είναι μια πραγματικότητα. Αυτός που μοιάζει ότι είναι δειλός αύριο γίνεται ήρωας και λεοντάρι και εκείνος που επιδεικνύει το στήθος του ότι είναι ήρωας και δυνατός τρέπεται η σφυγή. Είναι κάτι που πραγματικά μας εκπληγιάζει. Ωστόσο, εκείνο που κάνει τους ανθρώπους να αποδεικνύονται ποιοι είναι ο πειρασμός και ο διωγμός. Ενθυμίστε παρακαλώ στην παραβολή τους σπορέους, όταν λέει εκεί ο Κύριος ότι αναπτύσσεται, λέγει, αναπτύσσεται ο στάχης, αλλά έρχεται ο πειρασμός, έρχεται ο διωγμός, μάλιστα επιλέξει, λέει, και τότε αφίστανται εκείνοι που άκουσαν το λόγο του Θεού. Αφίστανται, φεύγουν. Γιατί ήρθε ο διωγμός. Πραγματικά ο διωγμός είναι εκείνος που στέκεται η λυδία λίθος το κριτήριο εάν αντέχομαι εις την πίστη του Ιησού ή όχι. Θα ήθελα να σας έλεγα πάνω σε αυτό το σημείο, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Η αυριανή ημέρα δεν ξέρουμε τι σημερώνει, αγαπητοί μου. Και δεν γνωρίζουμε εάν η Εκκλησία μας θα υποστεί διωγμό και ποιο είδους διωγμό μπορεί να υποστεί. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Είναι άδειο για μας. Θα ήθελα να σας έλεγα ότι πρέπει να προετοιμαζόμεθα για ένα τέτοιο διωγμό, για ένα τέτοιο πειρασμό. Και δύο πράγματα είναι εκείνα τα οποία προετοιμάζουν την σταθερότητά μας στην πίστη. δεν είναι τίποτε άλλο παρά η καλλιέργεια της πίστεως. Πώς? Δια της εμπαθύνσεως εις τα μυστήρια του Θεού. Πρέπει να μάθουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει να μάθουμε. Όταν γνωρίσω ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, δύσκολα τον αφήνω. Και δεύτερον, είναι η καλλιέργεια της αρετής, κυρίως στις δύο αρετές, στην αγάπη και στην ταπείνωση. Όταν αγαπήσω τον Ιησού Χριστό, πολλές φορές νομίζουμε την αγάπη σαν κάτι που αναφέρεται στους συνανθρώπους μας. Ας βγάλουμε την εικόνα αυτή, αγαπητοί μου, είναι μεμονωμένη. Η αγάπη είναι και στους συνανθρώπους της των Θεών. Προηγείται στο Θεό η αγάπη. Εάν καλλιεργήσουμε την αγάπη στον Ιησού Χριστό και τη βαθιά ταπείνωση ότι μπορούμε να τον προδώσουμε, ό,τι συνέβη με τον Απόστολο Πέτρο δηλαδή, εκείνος είχε την αυτοπεποίθηση ότι δεν θα επρόνιζε τον Ιησού και όμως τον επρόνιζε. Συνεπώς το φάρμακο είναι η ταπείνωση. Όταν διαθέτουμε αυτές τις δύο αρετές, κυρίως αυτές τις δύο αρετές, τότε έχουμε μία ελπίδα να σταθούμε ότι σε έναν επικείμενο διωγμών. Προσέξτε τι σας είπα, έχουμε την ελπίδα, δεν έχουμε τη βεβαιότητα. Κανείς δεν ξέρει μπροστά σε ένα επικείμενο μαρτύριο πώς μπορεί να σταθεί. Μπορεί, αγαπητοί μου, που σας τα λέω εγώ αυτά, να τραπώ εις τη γη και να ρίξω λιβανωτών εις το είδωλο που θα μου προταθεί. Και ένας άσχημος άνθρωπος που δεν τον πιάνει το μάτι μας να γίνει ήρωας και άγιος. Γι' αυτό πολύ ταπείνωση χρειάζεται. Δεν ξέρουμε τι στάση θα πάμε. Ένα μόνο να παρακαλάμε τον Θεό. Να τον παρακαλούμε να μας δίνει πολύ και βαθία πίστη, πολύ αγάπη και πολύ ταπείνωση. Φέρετε ακόμη ότι επειδή δεν υπήρχε χρόνος εις τον Νικόδημο και εις τον Ιωσήφ, διότι ο Ιησούς απέθανε επί του Σταυρού στις 3 περίπου το μεσημέρι. 6 το απόγευμα έπρεπε να είχε τελειώσει οτιδήποτε που αναφέρεται εις την Προπαρασκευή. Διότι την 6η απογευματινή ήρθε η Μεγάλη ημέρα. Ήρθε το Πάσχα. Συνεπώς, μέχρι την 6η ώρα έπρεπε όλα να είχαν τελειώσει. Σκεφτείτε τώρα, έπρεπε να κινηθούν προς τον Πιλάτο, να πάρουν την άδεια, να κινηθούν στα μαγαζιά της Ιερουσαλήμ, τα οποία θα έκλειαν την 6η ώρα, να προμηθευτούν όλα εκείνα τα υλικά των μεταφιασμών και οι 3 ώρες και επιτέλους όταν ο Ιησούς απέθανε επί του Σταυρού αμέσως δεν έσπευσαν για να φωτίσουν για την ταφή. Δεν ήξεραν τι θα γινόταν λίγο παρακάτω. Είναι ζήτημα αν τους έμεναν 2 ώρες. Γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι συνεφώνησαν μεταξύ τους ο μεν πρώτος να επισκεφτεί τον Πιλάτον, να τακτοποιήσει το θέμα της αδείας, ο δε δεύτερος ο Νικόδημος να στάξει στα καταστήματα για να προμηθευτεί τα υλικά του ενταφιασμού. Γι' αυτό μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ήρθε και ο Νικόδημος φέρον μείγμα Σμύρνης και αλόης ως λίτρας 100. Ας δούμε εκείνα τα οποία έφερε ο Νικόδημος. Έφερε Σμύρνα και αλόη. Και το ένα και το άλλο, μάλιστα το πρώτο είναι μια πικρή ουσία και τα δυο είναι πολύτιμες, αρωματώδεις ουσίες και κολλών. Υπογραμμίζω παρακαλώ την ιδιότητα της Σμύρνας και της αλόης. Υπογραμμίζω ότι ήταν κολλώδης ουσίες, δηλαδή κολλούσαν. Υπογραμμίζω το σημείο αυτό. Είναι εξαιρετικά πολύτιμο στοιχείο για να αποδειχθεί ακόμη περισσότερο ο θάνατος του Ιησού. Διότι εκείνο που θα αποδείξει τον θάνατο του Ιησού δεν είναι όλα εκείνα που σας είπα τα διαδραματιστέντα εις τον Σταυρό. Δηλαδή η αφωνία, ο λογισμός κλπ. Όχι μόνο αυτά. Έρχονται και άλλα στοιχεία να επιβεβαιώσουν τον θάνατο του Ιησού. Ώστε
Και αν υποτεθεί ότι μπορούσε να δει ο Ιησούς ο τρόπος, τη διαδικασία της ταφής και τα μετά τάφτα, ό,τι επικολούθησε, τη σφράγηση του λίθου, η φρουράλ κλπ, όλα αυτά έρχονται να συμπληρώσουν σαν στοιχεία υπέρ του θανάτου του Ιησού και συνεπώς υπέρ της Αναστάσεως. Επιμένω λοιπόν και σας λέγω ότι τα δύο αυτά αρώματα ήσαν κολόνες, οι οποίες αυτές χρησιμοποιούνται συνήθως προς ενταφιασμό. Η ποσότητα μας εφημιδιάζει 100 λίτρα. Το λίτρο, η ρωμαϊκή λίτρα, ήταν 325 γραμμάρια. Συνεπώς, 100 λίτρα είναι 32,5 κιλά. Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα. Πραγματικά μας εφημιδιάζει. Αλλά αυτό σημαίνει τη μεγάλη αγάπη που είχε ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος προς τον Ιησού. Έφεραν πολύ αγάπη. Παρά τα αυτά, ενώ ετοιμάζονται για τον ενταφιασμό με μια τόσο πλουσία προσφορά εις άρωμα, που θα σταθεί η ποσότητα επιπλέον στοιχείων αποδείξεως του θανάτου, δεν αντιλαμβάνονται ούτε ο Ιωσήφ ούτε ο Νικόδημος με ποιον έχουν να κάνουν. Όπως και οι μαθητές δεν είχαν αντιληφθεί, αγαπητοί μου, ότι ήταν ο ενανθρωπίσας Θεός που θα επικολούθει ανάσταση. Ένα περίεργο πέπλο έπεσε επάνω στη μνήμη και στη σκέψη όλων των μαθητών του Ιησού, να ξεχάσουν να τους διαφύγει ό,τι ο Ιησούς τους είπε περί των παθών του και της Αναστάσεως. Και αυτό είναι υπέρ της Αναστάσεως του Ιησού, διότι αφήστατα, όπως θα δούμε στην ιστορική των τόπων, όλα αυτά τα οικονομεί η πρόνοια του Θεού. Πάντως, η προσφορά αυτή σε τόσο μεγάλη ποσότητα αρώματος οπωσδήποτε μας θυμίζει και μια άλλη προσφορά που έγινε κάποτε εις τον Ιησούν. Όχι βέβαια μόνο άλλες δυο φορές που ο Κύριος έτυχε μυρώσεως από δυο άλλες γυναίκες, αλλά είναι και η περίπτωση των δώρων των μάγων. Ενθυμίστε οι μάγοι, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, τι είχαν φέρει? Χρυσόν και Σμύρνα και Λίβα. Αυτά τα τρία δώρα μπαίνουμε στη σκέψη αμέσως ότι αναφερόμενα οπωσδήποτε πρέπει να έχουν κάποια σημασία και πράγματι. Προφητικό το τρόπο προσεφέρθησαν τα δώρα αυτά. Ο Μέμφισος, δείγμα ότι ο Ιησούς είναι βασιλεύς. Η Σμύρνα, ότι είναι άνθρωπος. Θνητός, διότι η Σμύρνα ή το ποινικό από το τύπο προς ενταφιασμό. Και ο Λίβανος, τον Λιβάνι, έδειξε ότι αυτός τον οποίο προσεφέρονται τα δώρα ήταν ο βασιλεύς και άνθρωπος. Αν θα λέγαμε Χριστός, Σμύρνα, Λίβανος, θα το λέγαμε με μία άλλη λέξη. Βασιλεύς και άνθρωπος. Έλαβαν το σώμα του Ιησού και έδισαν αυτό εν οθονή μετά των αρωμάτων, καθώς έχουν εστί τη συνδέη ενταφιάζει. Επήραν λοιπόν το σώμα του Ιησού, ο Νικόδημος και ο Ιησής, μας κάνει εντύπωση ότι δεν ομιλούν περί πτώματος, αλλά περί σώματος. Κανείς από τον Ιησού δεν λέγει πτώμα, αλλά λέγει σώμα. Το, η λέξη πτώμα είναι γνωστό, είναι από το πίπτο. Επειδή το σώμα πλέον δεν ύσταται, αλλά πίπτει, το σώμα που πίπτει λέγεται πτώμα. Γι' αυτό ένα νεκρό σώμα το λέμε πτώμα. Φυσικά τα Ευαγγέλια που εγγράφησαν μετά, πολύ μετά την Ανάσταση, έχουν υπόψη πλέον την Ανάσταση. Γι' αυτό το λόγο, και ολογώντας βλέπουν ότι ήταν ζωαρχικό εκείνο το σώμα. Άρα δεν είναι αυτό. Διότι όπως θα δούμε την ερχομένη φορά πρώτο Θεός, Χίτο μετά του σώματος, ηνωμένος ο Θεός λόγος. Ηνωμένοι Θεότη. Και συνεπώς δεν μπορούσε να είναι παρά ζωαρχικών και καθόλου πτώ. Δικαιολογημένο. Συνεπώς σημειώνουν οι Ιερείς Ευαγγελιστές ο Χίτο Ήρθαν και οι δύο λοιπόν και πήραν το σώμα του Ιησού και το έβρισαν με τα οφόλια και με τα αρώματα, όπως είναι συνήθεια Ιησούς Ιουδαίου να ενταπιάσουν. Τα οφόλια, τι είναι τα οφόλια? Είναι υποκοριστικό της οφόλια. Οφόλια θα πει ένα τεράστιο.
Είναι η συνδόν. Είτε λοιπόν πω, η οφόλη ή η συνδόν είναι το ίδιο πράγμα. Με την διαφορά μόνο πως η συνδόν έχει ειδικότερο χαρακτήρα, ενώ η οθόνη έχει γενικότερο χαρακτήρα. Είναι απλώς ένα μεγάλο κομμάτι υφάσματος. Αυτό λέγεται οθόνη. Θυμηθείτε το όραμα του Αποστόλου Πέτρου που ήταν εκείνο το ζώο μέσα σε μία οθόνη. Όταν τώρα έπαιρναν και κόβαν αυτή την οθόνη χελωρίδες, τότε οι λωρίδες αυτές ελέγχονται οθόνια. Και οι άλλοι Ευαγγελιστές μας λέγουν ότι ιδίως ο Ιωάννης, οι άλλοι Ευαγγελιστές μας λέγουν συνδόνα. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης στην περίπτωση του Λαζάρου μας ομιλεί περί κυριών. Είναι εκυρία ή η κυρία. Το κι με έψιλον γιώτα. Δεν είναι η κυρία, το κι με έψιλον. Το κι με έψιλον γιώτα. Που είναι ακριβώς αυτές οι λωρίδες υπάσματος, τα οφόνια, και δεν είναι τίποτα άλλο αυτό που θα λέγαμε σήμερα, η φαστιά. Είναι δηλαδή όπως ακριβώς έχουμε το μωρό που γεννιέται. Το κάνουμε μπάνιο. Και κατόπιν το τυλίγουμε με την φασιά, όχι την πάνω, τη φασιά είναι αυτή η λωρίδα που τυλίγουμε γύρω το μωρό, βάζοντας μάλιστα και τα χέρια του οριζόντια κατά το μήκος του σώματος και το τυλίγουμε γύρω. Έτσι ακριβώς εγγύρεται ο ενταπιασμός. Λάβετε ακόμη υπόψη ότι υπήρχε το πράγμα ως εξής. Έπαιρναν τις λωρίδες αυτές και τις εβάπτιζαν μέσα στο μείγμα αλόης και σμύρνας, σε αυτό το κολόδες υγρών αρωματώδες, και αφού ήταν βουτυγμένο μέσα, έπαιρναν την λωρίδα και την εφήλυγαν γύρω από το σώμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν έπρεπε να στεγνώσει αυτό και να ξεραθεί, πού να ξεκολλήσεις αυτό το πράγμα από το σώμα? Δεν ξεκολλούσε. Θα σας πω την ερχομένη φορά από το Θεό ότι ο άνθρωπος αναπνέει και από τους πόρους του σώμα. Όχι, το ξέρετε όλοι. Όχι μόνο από το στόμα και τη μύτη. Τόσο πολύ ώστε λέγεται μάλιστα άδειλος αναπνέει. Αν κλείσουμε τους πόρους του σώματος, σε λίγη ώρα θα πεθάνουμε. Από ασφυξία. Ελάτε τώρα παρακαλώ να κλείσετε τους πόρους του σώματος με αυτή την κολόγη ουσία, η οποία έρχεται με τις γάζες αυτές τις σπάνες, τον επίδεσμο αυτό, να δημιουργήσουν ένα σώμα με το σώμα του νεκρού. Δεν άφηναν ούτε ένα πόρο ανοιχτό του σώματος. Και θα πρέπει οπωσδήποτε το υπόλοιπο που επερίσκεψε, το φαντάζομαι αυτό, δεν το λέγουν οι ιερείς και ευαγγελιστές, αλλά και δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να το πήραν πίσω στο σπίτι τους το υπόλοιπο, διότι όσο να εφούτησαν μέσα στα 32 κιλά, οπωσδήποτε πολύ επερίσκεψε. Όπως λοιπόν θα τοποθέτησαν τον Ιησούν μέσα στον τάφον, θα πρέπει το υπόλοιπο αυτό να το έφτιαξαν επάνω στο σώμα. Εξάλλου, οι γυναίκες που θα ήρχονται την μεθεπομένη, αυτό θα κάνουν. Διότι ήρχονται οι γυναίκες φέροντες μοίρα. Τι θα έκαναν? Θα έβγαζαν πάλι αυτές τις φακές για να αλύσουν το σώμα του Ιησού με μοίρα? Όχι βεβαίως. Τι θα έκαναν? Ό,τι μοίρα είχαν θα δέσουν επάνω στο σώμα. Διότι ο σκοπός πλέον δεν ήταν του ενταφιασμού, αλλά της τιμής. Δεν θα έκαναν οι γυναίκες πλέον ενταφιασμό, θα έκαναν, θα απέζαν τιμή των νεκρών. Έτσι συνεπώς, το υπόλοιπο του μείγματος πρέπει να σκήθηκε επάνω στο νεκρό και ότι γάγες, επίδεσμοι, με όλο το σώμα, το κεφάλι όλα, να κινήσαν μέσα στο υγρό. Πού να δεις το αυτό. Ζωντανός και η γη θα ήταν κανείς αγαπητοί που θα μπορούσε να δείξει κάτω από τέτοιες συνθήκες. Αδύνατο. Αδύνατο. Αλλά θα επανέλθω όπως σας είπα στο θέμα αυτό στην κλινική θέση. Ακόμη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αναφέρει και για ένα σουδάρι. Ήταν κάλυμα της κεφαλής αυτό. Ήταν ένα είδος φακιολί, φακιόλι που εσκεπάζεται το η κεφαλή. Διότι εκεί δεν μπορούσε να μπει επίδεσμος, έμπαινε αυτό στο κάλυμα και εσκεπάζεται η κεφαλή. Ενώ ολόκληρο το σώμα ήταν με τους επιδέσμους όπως είπα. Ακόμη, όταν ο Ιερός Ευαγγελιστής μας λέει ότι το η συνήθεια εις τους Ιουδαίους με τον τρόπο αυτόν να ενταφιάσουν αντιδιαστέλει τον τρόπο αυτόν με τον τρόπο που είχαν οι Αιγύπτιοι. Δεδομένου ότι οι Εβραίοι ήταν στην Αίγυπτο 430 χρόνια και ενδεχομένως πήρανε πολλά πράγματα. Αντιδιαστέλει λοιπόν την συνήθεια τη δική των από την των Αιγυπτίων. Πώς ενταφίαζαν οι Αιγύπτιοι. Οι Αιγύπτιοι έπαιρναν το νεκρό σώμα, έβγαζαν τα σπλάχνα από μέσα τελείως, έκαναν πλήσεις πολλές με ειδικά υγρά από το φυτικό και το ορυκτό βασίλειο που εμείς σήμερα τα αγνοούμε, δεν τα γνωρίζουμε, είναι ένα μυστικό που έμεινε εις αυτούς χαμένο, δεν ξέρουμε πώς έκαναν την καλύτερη και με πολλές διαδικασίες που κρατούσαν οι διαδικασίες αυτές του σώματος, του πτώματος πλέον της ταλιχιάξεως 40 ολόκληρες ημέρες και μετά παρεδίδεται εις τους συγγενείς το πτώμα προς ενταφιασμό που φυσικά έμπαινε σε τάφο που σήμερα με τις ανασκαφές βρίσκονται τα σώματα αυτά αναλύοντα. Ήταν τόσο καλή αυτή η καλύτερη. Αν λάβετε την υπόψη ότι όταν ο Ιακώβ ήρθε στην Αίγυπτο και πέθανε στην Αίγυπτο, ο Ιωσήφ ο γιος του που ήταν ο αντιβασιλεύς παρέδωκε το σώμα του Ιακώβ, το πτώμα του Ιακώβ, το παρέδωκε τις ενταφιαστές, έτσι μας λέγει και το ιερό κείμενο της Γενέσης, που σημαίνει ότι το σώμα του Ιακώβ εταρηχεύτη και ταρηχευμένο το πήραν και πήγαν με μεγάλη βασιλική πομπή από την Αίγυπτο εις τη γη Χαναάν για να το ενταφιάσουν. Αλλά δεν γνωρίζουμε κανένα άλλο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης που να έτυχε καρυχεύσεως. Δηλαδή ενταφιασμού κατά τον τρόπο των Αιγυπτιακών ή του Ιακώβ. Γι' αυτό εδώ ο Ευαγγελιστής μας λέγει ότι δεν είχε άλλων τρόπων ενταφιασμού, δηλαδή τα ρίχε σύν, αλλά ήταν μόνο αυτό. Τύλιγμα με τα αρώματα και με τις επιδέσεις αυτού, τις φαστιές. Ήν δεν το τόπο όπου εσταυρώθη κήπος και εν το κήπο μνημείων κενών, ενώ ουδέπο ουδείς ετέθη. Εκεί ουν δια την Παρασκευή των Ιουδαίων ότι εγγύθην των μνημείων έφυγαν τον Ιησού. Μας αναφέρει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι εις τον τόπο όπου εσταυρώθη ο Ιησούς ήτο κάποιος κήπος. Και εις τον κήπον αυτόν υπήρχε ένα καινούριο μνημείο. Λαξερτόπος μας λέγουν οι άλλοι Ευαγγελιστές στον βράχο. Εις το οποίο μνημείο ουδήποτε είχε τεθεί. Τα μνημεία αυτά, να πούμε δύο λόγια, ήταν είτε φυσικά είτε τεχνητά. Αλλά δεν έγινε το ηταφή όπως γίνεται σε εμάς, που σκάβουμε ένα λάκκο και βάζουμε μέσα των νεκρών και από πάνω ρίπτουμε χώμα. Δηλαδή σήμερα εμείς θάπτουμε. Οι Εβραίοι δεν έθαπτον, αλλά έκαναν το εξής. άνοιγαν όχι διότι απαιτείται στο θάψιμο στους Εβραίους, αλλά συνηθίζεται η ταφή με τον τρόπο που θα σας πω τώρα. Στην Παλαιστίνη υπάρχουν πολλά, πολλοί βράχοι, βραχτεύουν του εδάφους, και εκεί στους βράχους αυτούς οι Εβραίοι συνηθίζαν να λατωμούν, λαλακεύουν και να δημιουργούν κοιλό. Δηλαδή, μία είσοδος εις των βράχων και εκεί να τοποθετούν τους νεκρούς τους. Ή δημιουργούσαν μικρούς τέτοιους τάφους από πέτρα που την έκτιζαν. Ή φυσικούς ή τεχνητούς. Ο περίολογος τάφος είναι φυσικός. Εδώ μας λέγει σαφώς, μας λέγουν σαφώς οι Ευαγγελιστές, ότι το λαξευτό. Άρα λοιπόν, μέσα στον κήπον αυτόν υπήρχε ένας βράχος, τον οποίο είχε λαξεύσει ο ιδιοκτήτης του, θα δούμε ποιος ήταν, και τον είχε ετοιμάσει τον τάφο αυτόν για τον εαυτό του. Δηλαδή οικογενειακό τάφο. Πράγματι, μέσα στους τάφους αυτούς μπορούσαν να μπουν πολύ νεκροί, διότι υπήρχαν ράφια, μου το συμπεί. Ήταν ένα μικρό δωματιά. Υπήρχαν ράφια, αριστερά και δεξιά. Η είσοδος του μνημείου συνήθως δεν ήταν πολύ μεγάλη, αλλά εφράσετο με έναν λίθο. Ο λίθος συνήθως είχε σχήμα κυκλικών. Ήταν όπως μία μιλόπετρα. Εις τρόπον ώστε εκείλιε κανείς. Θυμηθείτε το ποιος θα μας αποκοιμήσει τον λίθο. Δεν είπαν οι μυροφόροι φυλακές ποιος θα μας ανατρέψει τον λίθο ή ποιος θα μας σηκώσει τον λίθο. Είπαν ποιος θα μας αποκοιμήσει. Αποκυλώ θα πει σουλάω. Ήταν λοιπόν μιλόπετρα στρογγυλή και μπορούσε κανείς να την δουλήσει, να μπει μέσα εις τον τάφο και μετά να την επαναφέρει σουλώντας πάλι περιστροφικά. Να έρθει εις την θέση του ανοίγματος η θύρα και εκεί να φταχθεί το άνοιγμα η θύρα του μνημείου. Σας έκανα λοιπόν μία ανάλυση για να έχουμε μία καλή εικόνα των πραγμάτων. Είναι γνωστό ακόμη ότι οι Εβραίοι δεν ήθελαν ποτέ μέσα στις πόλεις να έρθουν νεκροταφεία. Βλέπετε εδώ στη Λάρισα. Το νεκροταφείο είναι μέσα στην πόλη. Γύρω γύρω από το νεκροταφείο υπάρχουν οι κύματα, σπίτια. Διότι ο νεκρός εθεωρείται νομικά ακάθαρτο. Και εκείνος που θα ήγγιζε νεκρόν εθεωρείται νομικά ακάθαρτος και έπρεπε να υποστεί καθαρμούς για να έχει μετά κοινωνία μετά τον άλλον ανθρώπο. Συνεπώς, δεν συμπαθούσαν και από τον νόμο βεβαίως να υπάρχει το νεκροταφείο μέσα στην πόλη. Έτσι, το νεκροταφείο είτε ιδιωτικό ήταν, δηλαδή υπήρχαν ιδιωτικοί τάφοι, είτε δημόσιο ήταν, το γεγονός είναι ότι ευρίσκεται έξω από την πόλη. Του ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας θυμίζει ότι υπήρχε κήπος, αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι σπουδαίο, διότι ο Ευαγγελιστής ζει μέσα του τα γεγονότα όταν αργότερα θα τα θυμάται να τα καταγράφει. Ζει τα γεγονότα κάτω από το φως ολοκλήρου της Αγίας Ταφής, της Αποκαλύψεως. Και να, βλέπει ότι ο Ιησούς απέθανε και ετάθη εις έναν κήπο. Πράγματι, εις τον κήπο της Εδέμ, εκεί ο θάνατος και ο τάφος επήραν για πρώτη φορά την ισχύ τους. Μέσα εις κήπο. Και τώρα μέσα εις τον κήπο καταδικάται ο θάνατος, αποκλείζεται ο τάφος. Με τον θάνατο και τον τάφο του Ιησού Χριστού. Σε κάποιο κήπο, στο κήπο της Γεθσημανή, άρχισε το πάθος του Ιησού. Αλλά και σε εκείνο τον κήπο που ήταν το μνημείο, εκεί ξεκίνησε η ανάσταση. Έτσι λοιπόν η παρουσία του κήπου έρχεται έντονα να μας θυμίσει τον παλαιόν κήπο. τον κήπο της Ελένη, εκεί που εισήχθη ο θάνατος, εκεί που εισήχθη ο τάφος, εκεί που εισήχθη η πτώση. Και τώρα μέσα σε ένα τάφο γίνεται η νίκη, σε ένα κήπο, η νίκη κατά του τάφου, κατά του θανάτου και κατά της πτώσης. Ο κήπος αυτός, όπως φαίνεται από όσα μας ιστορεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ανήκε στον Ιωσήφ και έφυγε αυτό εν το κενό αυτού μνημείο ο ελαγκόσιτεν εν τη τέφα. Είδατε, εν το κενό αυτού μνημείου, στο δικό του καινούριο μνημείο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αφού ο τάφος ήταν δικός του, ήταν και ο κήπος δικός του. Και πράγματι, ο άνθρωπος αυτός, ως ευσχήμων, δουλευτή και πλούσιος, και είχε φροντίσει και για τον οικογενειακό του τάφο. Και έτσι, επειδή ο κήπος αυτός βρέθηκε να είναι κοντά στο Γολγοθά, εκεί που έγινε η σταύρωση, και επειδή δεν υπήρχε χρόνος για να απομακρυνθούν να πάγουν σε κάποιον άλλον τάφο, ήταν δίπλα ο τάφος, δηλαδή δίπλα ο κήπος, γι' αυτό το λόγο τώρα έρχονται να τοποθετήσουν ο Ιωσήφ με τον Νικόδημο, αφού είναι μάλιστα και ιδιοκτήτης ο Ιωσήφ, το σώμα του Ιησού μέσα εις αυτών των τάφων, των οικογενειακών του Ιωσήφ. Ιδιαιτέρως σημειούται και από τους τέσσερις Ευαγγελιστές ότι ο τάφος αυτός είναι το κενός, το κενέ αλφαγιόν, καινούριο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα μας πει, εις τον οποίον ουδέπο ουδή ετέθη, εις τον οποίον ποτέ κανείς δεν είχε τοποθετηθεί. Είναι λοιπόν τελείως καινούριος ο τάφος. Γιατί παρακαλώ και οι τέσσερις Ευαγγελιστές τονίζουν ότι ο τάφος είναι το κενός? Όπως αγαπητοί μου, εις την κοιλία της Παρθένου Μαρίας δεν συνελήφθη ούτε πρώτου Ιησού, ούτε μετά τον Ιησού, καλή τάφος. Αλήτω, η κοιλία της Θεοτόκου Παρθενική και μέσα εις αυτήν συνελήφθη ο Θεός Λόγος. Έτσι και ο τάφος, κανείς προ αυτού και κανείς μετά τον Ιησού δεν ετέθη εις τον τάφο αυτόν. Ακόμη μας λέγουν οι Ιεροί Ευαγγελιστές, ιδίως ο Ιωάννης που αναφέρει στο περιπτερικό, όταν ζήτησε ο Ιησούς ένα γαϊδουράκι να καθίσει επάνω, ιδιαίτερος μας σημειώνει ότι κανείς ποτέ δεν είχε καθίσει επάνω σε αυτό το γαϊδουράκι. Μας κάνει εντύπωση γιατί μερικά πράγματα χρησιμοποιούνται με τον τρόπο αυτόν, όπως βλέπουμε. Η Παρθένος, το γαϊδουράκι στο οποίο κανείς δεν κάθισε, ο τάφος ο οποίος είναι τελείως καινούργιος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι γίνεται και η Θεία Λειτουργία. Ό,τι αναφέρεται στον Θεό πρέπει να είναι αμετασύριστο. Πέστε μου, σας παρακαλώ. Φέρατε ποτέ στην Εκκλησία μια πετσέτα που την είχατε πρώτα στην κουζίνα σας? Ένα ύφασμα να τεθεί μέσα στο ιερό για λακρευτική χρήση, αφού προηγουμένως ήταν ό,τι ήταν? Λοιπόν, αγαπητοί, εκείνα που προσφέρουμε στην Θεία Λατρεία είναι αμεταχείριστα. Αυτό λοιπόν είναι φανερό. Η Θεία Πρόνοια διευθετεί τα πράγματα έτσι, δια να φαίνεται από χαραμάδεση το συμπίνει ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Δι' αυτόν τον λόγο οι Ιεροί Ευαγγελιστές τονίζουν αυτά τα λεπτομερία. Αλλά ακόμη το μνημείο είναι κενό, είναι καινούριο, διότι τα πάντα πλέον είναι καινούργια. Η Διαθήκη είναι κενή. Το Πάσχα είναι κενό, εφόσον το παλαιό τελείωσε. Κενή είναι και η ζωή, εφόσον δεν θέτουν πλέον κατά την παραβολή του Κυρίου καινούριο κρασί σε παλιούς ασκούς. Ο τάφος είναι κενός γιατί αποτελεί την καινούργια μήτρα των χριστιανών, σαν τη μήτρα της Παρθένου που είναι το βάπτισμα. Ακόμη, ο τάφος είναι καινούργιος, ώστε, όπως λέγει ο Χρυσόστομος ο Ιερός, ώστε μη εταίρου την ορθόμη είναι την Ανάσταση γεγενήστε του μεταπτυχημένου, για να μην νομίσει κανείς ότι μπήκε μαζί με κάποιον άλλον και να μπερδευτεί. Ποιος άραγε ανεθήθηκε? Αν αυτό σας φαίνεται παράξενο, υπάρχει ένα προηγούμενο στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό το λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Ποιο είναι το προηγούμενο? Ενθυμίστε όταν κάποτε, παρακαλώ, επήγαιναν έναν νεκρόν να τον θάψουν. Πώς? Είχε πεθάνει ο προφήτης Ελισσέως. Ένατος αιών. Όγδος ένατος αιών. Πήγαιναν έναν νεκρό να τον θάψουν. Οι κάτοικοι της πόλης. Στον δρόμο είχαν βγει έξω από την πόλη, αφού σας είπα την νεκροταφία ήταν έξω από την πόλη, αρκετά έξω από την πόλη. Στον δρόμο είδαν από μακριά μερικούς ληστάς. Και τρόμαξαν. Ήδη είχαν φτάσει όμως σε ένα σημείο που υπήρχε εκεί ο τάφος του προφήτου Ελισσαίου. Και τότε, στο σημείο εκείνο, από το φόβο τους οι άνθρωποι μήπως κακοποιηθούν από τους ληστάς, παίρνουν τον νεκρό, τον, ας με επιτραπεί η λέξη, τον σαβούρδισαν. Τον πέταξαν με βία, τον πέταξαν επάνω στον τάφο του Ελισσαίου και το έβαλαν στα πόδια και έφυγαν από την τρομάρα τους. Μόλις σύγχυσε πάνω εις τον τάφον ο νεκρός, ανεκύπη. Αυτό παρακαλώ κρατήσατε το για την περίπτωση των Αγίων Λειψάνων. Κάτι έχω να σας πω μια προσεκτική φορά. Ανεκύπη. Το γιατί θα σας το εξηγήσω άλλη φορά. Για να μην υπονομηθεί μια ανάλογος περίπτωση ότι εξαιτίας κάποιου άλλου Αγίου ανθρώπου ανεκύπη ο Ιησούς, γι' αυτόν τον λόγο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο τάφος έπρεπε να είναι καινούριος. Αλλά και κάτι ακόμα. Ο τάφος είναι καινούριος διότι θα γίνει το παγκόσμιο προσκύνημα της Χριστιανοσύνης. Ακόμη ο τάφος, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι ο πλησίος της πόλεως και προτιμήθη να καθεί εκεί ο Ιησούς από τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο, διότι, όπως σας είπα, δεν υπήρχε χρόνος να κινηθούν εις μακρινότερον τάφο. Τούτο κατά των Ιερών Χρυσόστομων κατά θεία οικονομία. Ποια είναι η θεία οικονομία? Πρώτον, να μπορέσουν οι χριστιανοί, οι μαθητές, όπως και οι γυναίκες, με ευκολία να επισκεφθούν τον τάφο, διότι αν είναι το πολύ μακριά, πώς θα είναι? Ίσως και να έχαναν που ακριβώς μπορούσε να έχει ταφεί ο Ιησούς. Ενώ εκεί πλάι, έξω από την πύλη, παρακαλώ, ήταν ο τάφος αυτός. Προσέξτε, έξω από την πύλη. Ενθυμίστε ότι ο Ιησούς έπασε έξω από την πύλη, μόλις βγαίνουν από την πύλη, ήταν σε ένα σημείο αυτό υψωματάκι, ο Γολγοθά, και πλάι ήταν ο Ιησούς. Και εκεί μέσα ήταν ο τάφος. Οπότε, έπρεπε να διευκολυνθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες όταν θα πήγαιναν στον τάφο, δεδομένου ότι πολλές φορές πήγαιναν οι μαθητές και οι μαθητές. Θα τα δούμε αυτά όταν θα φτάσουμε στον ισχυρό τόπο. Αλλά θεατέ και μάρτυρε έπρεπε να γίνουν και οι εχθροί του Ιησού. Ακόμη έπρεπε να ασφαλιστεί το γεγονός του τάφου και της αφής, ώστε να γίνει ανύποπτος η ανάσταση, όπως θα δούμε παρακάτω. Και τέλος, για να αποδειχθεί ψευδή η διάδοση των Εβραίων, ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα του Ιησού. Και τούτο διότι ήταν τόσο κοντά στην πόλη, ότι μια τέτοια κλοπή θα ήταν αδύνατη. Ενώ αν ήταν πολύ μακριά ο τάφος, έξω στους αγρούς, εκεί μια κλοπή θα ήταν δυνατόν να γίνει. Ενώ δίπλα στην πόλη που περνούσαν οι άνθρωποι μέσα έξω από την πύλη, δεν ήταν δυνατόν αυτό να γίνει. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος τώρα, μας έχει και τα εκεί. Και προσκύνησα ο Ιωσήφ λίθον μέγαν η θύρα του μνημείου απίλη. Αφού εκείλησε μεγάλη πέτρα, εμφανίζεται αυτό, μεγάλη πέτρα, έφυγε. Είναι εκεί Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία καθήμενε απέναντι του τάφου. Γιατί σημειώνει αυτό η Ρώση Ευαγγελή της Ματθαίου? Το σημειώνει διότι οι δύο αυτές γυναίκες, τουλάχιστον δύο, εάν σημειώνει τις κυριότερες, το σημειώνει αυτό διότι την μεθεπομένη οι γυναίκες αυτές θα αισθανθούν πρόβλημα πώς θα μπορέσουν να κυλήσουν τον λίθο. Γι' αυτό σημειώνει εκ των προτέρων ο Ευαγγελιστής ότι ο λίθος ή το μέγος. Αλλά και εις ποιον τάφον παρακαλώ θα είχε τεθεί ο Ιησούς? Αυτές οι δύο γυναίκες παρατηρούν που τίθεται και έτσι γνωρίζουν πολύ καλά που είχε τεθεί ο Ιησούς. Οι μαθητές γνώριζαν που είχε τεθεί ο Ιησούς? Όχι. Αφού λοιπόν δεν γνώριζαν, πώς θα μπορούσαν να διαπιστώσουν την Ανάσταση? Να λοιπόν καταστεί η οικονομία και πάλι. Τουλάχιστον δύο γυναίκες παρατηρούν που είναι ο τάφος. Αλλά, αγαπητοί, τι παράξενο πράγμα, τι παράξενο. Ενώ οι μαθητές είναι μέσα στο πέλαγος της απογνώσεως και της θλίψης, ενώ οι γυναίκες οδύρονται, κανείς δεν θυμήθηκε την πρόληψη του Ιησού περί των παθημάτων του και των της Αναστάσεώς. Κανείς δεν το θυμήθηκε. Το θυμήθηκαν οι εχθροί του. Το θυμήθηκαν οι εχθροί του, αγαπητοί μου. Οι Φαρισαίοι και οι άρχοντες θυμήθηκαν ότι ο Ιησούς είχε πει ότι θα αναστηθεί. Το θυμήθηκαν. Βλέπετε κάποτε οι εχθροί βλέπουν με καλύτερα μάτια μια κατάσταση παρά οι φίλοι μας. Αλλά εγώ θα σας έλεγα, κατά ποια πρόνοια και αυτό. Διανασταθεί ανύποπτη η Ανάσταση του Χριστού. Το γιατί, για λόγους ψυχολογικούς που θα πούμε όταν θα αναιρέσουμε τα επιχειρήματα εκείνων που προσπαθούν να προσβάλλουν την Ανάσταση του Χριστού. Θα το δούμε στο δικαίω και αυτό το. Αλλά τώρα όμως κινούνται οι εχθροί του. Κινούνται, αγαπητοί μου, ακόμη να σφραγίσουν και τον τάφο και να βάλουν και φρουρά απ' έξω, δια να μη τυχόν, λέγει, κλέψουν τον Ιησούν οι μαθητές του, και τότε η εσκάτη πλάνη του ότι ανεχθήσει είναι χειρότερη από την πλάνη ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Αλλά αυτό λεπτομερέστερα πρώτο Θεό θα το δούμε την ερχομένη Κυριακή, πρώτο Θεό. Όπως σας είπα, μετά από την συναυλία που θα δοθεί, ό,τι ώρα τελειώσει, θα έρθετε εδώ να συνεχίσουμε την ομιλία σας.